Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Takozvani slovenački non-paper koji se pojavio protekle nedelje izazvao je pometnju u celom regionu. Uzburkao je i briselsku administraciju i diplomatske krugove Evrope. O promjeni granica na Balkanu javno se debatovalo i u zvaničnom miljeu Evropske unije. Sve je krenulo početkom marta kada je Borut Pahor, predsjednik Slovenije, u Sarajevu pitao predstavnike BH predsjedništva: možete li se vi u Bosni mirno razići? Pitanje je objasnio sve češćim glasovima u Europi da treba dovršiti raspad Jugoslavije. To bi podrazumevalo veliko pomeranje granica na prostoru bivše SFRJ. Čitava ova ideja na tragu je starog stava da na Balkanu nema napretka i mira dok se ne stvore etnički čiste države. Da li je to opasna ideja ili put ka konačnom rešenju? Odakle se pojavio slovenački non-paper, sa kakvim ciljem i mogućim efektima, za Rečeno i prećutano danas govore istoričar, profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić i Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta za društvene studije. Dobar dan i hvala vam što govorite najprej vama, gospodine Antiću. Evo, čekamo da uskoro studio uđe i gospodin Cvetićanin. Do tada, evo, za sam početak, možda bismo mogli da pomenemo ovaj fenomen non-papera. To je jedna specifična diplomatska forma. Šta bi trebalo da bude njena suština?
Od vremena hladnog rata, kažu od 60. godina, takva forma diplomatske komunikacije, čak diplomatskih obraćanja, je prihvaćena prvo od Sjedinjenih Američkih Država, a potom i od nekih njihovih saveznika. To je neka vrsta nezvaničnog dokumenta. Dakle, to je pokušaj da se adresuje neka tema i da onda ta tema, bez opasnosti po onog koje nju izneo, dobije određene reakcije i postane neka vrsta temelja novih razgovora i nekog novog početka. Dakle, mi nažalost polako uvodimo neke reči za koje mi imamo imamo naše termine, pa tako recimo naše ministarstvo poljoprivrede često koristi izraz farmer, a ne seljak, jeli? Jer ispalo je da je stari dobri srpski seljak, da je to sramota, jeli? Ali je dobro kad je, jeli, posrbljeni Bauer, Power, jeli? Onda je to nešto super, jeli? E sad, ovaj non-paper je došao na izgled iznenada, međutim, to je prosto jedna poruka koja treba da kaže car je go. I mnogi su ga dočekali neprijateljski. Moje uverenje da neprijateljstvu i histeriji nema mesta, pošto dogod ne govorimo jezikom oružja, jezikom mržnje, dogod ne kršimo neke međunarodne norme, dotle smo slobodni da kažemo šta želimo. Ja imam određene rezerve prema ovom non-paperu, ali on je dobar način da se adresuju teme. Ja ću podsjetiti Slično su teme adresovali razni učesnici krize na prostoru ne samo Jugoslavije, već Balkana, tokom proteklih 30 godina ili 40 godina, ali nije bilo istog odgovora. Pa tako recimo kada je Srpska akademija nauke i umetnosti napisala jedan memorandum 1986. godine, on je nedovršen, ukraden od strane nekakvog obaveštajnog, kontraobaveštajnog podzemlja. On i dan danas je korišten i posebno ozloglašen u Bosni i Hercegovini, a kada smo profesor Renat Kersmanović i ja pisali istoriju Republike Srpske, mi smo naveli, između ostalog, da u čitavom tom memorandumu, koji je, opet kažem, nezvaničan dokument koji je ukraden pre nego što je objavljen, dakle, u nespornom tekstu Bosne i Hercegovine se pominju samo dva puta, jednom prilikom objašnjavanja događaja iz partizanskog ratovanja u Drugom svjetskom ratu, a drugi put da ukažu da je i Bosna i Hercegovina i Srbija da su bile zapostavljene na račun zapadnih republika, severozapadnih republika. Dakle, taj memorandum je bio jedan dokument koji nije pisan ni na nekom zabrojenom jeziku, niti na nekom pismu koje nije još uvijek dešifrovano, ali je korišten da se kaže, eto, to je jedno strašno mesto. Ja sećam, vodio sam jednu američku naučnicu, pored akademije, pokazio sam akademiju, ona je uzdrhtala. Onda sam ja rekao, vi ste svesni da niste čitali memoranduma, drhtite kad se on pomene, a da li znate da je ta akademija, njena preteča je prvi put zabranjena 1864. pod pritiskom velikih sila, zato što je primila Garibaldija i Hercena u svoje redove. Dakle, to je baklja slobode na Balkanu i to je bila i to je čak i danas.
Kad smo kod
čak
memoranduma...
i posle komunizma. E sad, ako dozvolite samo... mi imamo ozbiljan problem oko razgovora. I kao što bi neko možda mogao da primeti, 1998. godine je Albanska akademija nauke i umetnosti navela stvaranje prirodne, odnosno Velike Albanije, kao svoj cilj. To nikom ne smeta. Oko, pitali ste nešto oko...
Memorandum je kasnije percipiran u javnosti kao dokument koji ima ambicije da menja granice, prekraja prostor na u samoj SFRJ. I ovaj slovenački non-paper na neki način se tako doživlja u javnosti, s tim što on eksplicitno to i zagovara. Rekli se da je došao neočekivano, ali može li se pretpostaviti ko stoji iza njega i čije su ideje plasirane u ovom dokumentu koji se kasnije, odnosno prošle nedelje, pojavio i kao pisani paper?
Vi ste sasvim primereno i ja ću prosto ovaj reći mudro na početku citirali predsjednika Slovenije Pahora. Dakle, postoji određeni broj ljudi u Evropskoj uniji koji vide malo dalje od tih oveštalih mantri. Dakle, mi živimo sa oveštalim mantrama, sa tom pričom da je jednako ocepiti Kataloniju, Kosovo, Alžir od Francuske, eli, ili Čečeniju od Rusije. Onda sa tom pričom da je ovde postojao nekakav nacistički narod koji je gazio sve ostale, a onda ispade da ratovi počinju tako što se neko cepljuje, ne tako što ga neko pripaja Srbiji. Onda tom tezom da je pitanje promene granica, pa i najmanje opasnost po bezbednost svet. Dakle, ja sećam naše vlasti u vreme početka tranzicije, nemoćne, pod velikim pritiskom, su hvalile Javiera Solanu što je sprečio rat između Srbije i Crne Gore. Dakle, ja njih razumijem zašto su to uradili, ali zamislite pod kojim smo mi bili pritiskom, kad moraš tom nekom tamo birokrati evropskom koji je bio kao mlad anarhista, onda postao generalni sekretar NATO-a, koga sam gledao kako ga vode pijanog ko zemlja da razgovara sa našim ljudima, dakle, jedno ruglo Evropske unije. Dakle, morate njega da hvalite da je sprečio rat između, ako ne jednog naroda, onda bar dva bratska naroda koji nikad ratovali nisu, osim u građanskim ratovima koji su bili unutar Srbije i unutar Crne Gore, a ne jedni protiv drugih. Dakle, to je nešto zbunjujuće. E sada, uvijek se, naravno, nađe neko ko kaže istinu, jer to prosto nauka, posebno društvene nauke, među njima istorija, su zasnovane na tome da ispitujemo stereotip. I naravno da svako razuman vidi da su granice nepromenjive, osim kad je reč o srpskim granicama. I eto, Srbi su bili baštinici jugoslovenske države koliko su Bošnjaci Bosne. I otprilike su pre rata bili u sličnom procentu u toj Jugoslaviji, nešto možda malo manje, ali tu su bili Slovenci i Makedonci koji su baš izdvojena dva naroda. Ta Jugoslavija koja je nastala na velikoj pobedi demokratije i nacionalne slobode 1918. godine, globalno, ta Jugoslavija koja je bila osnivač Ujedinjenih nacija i bila, kažu, četvrta, peta, već ne znam koja sila sveta u ono vreme, koja je imala najveći antifašistički pokret u kojem su opet bastion bili Srbi, ona je rastavljena tako što je neko rekao, njen ustav ne važi samo u onom segmentu u kome je, kako je propisano kako se ona ocepljuje. Odnosno, kako se neka od republika ocepljuje, kako se ona disolvira, da tako, da tako kažem, kako se ona raspušta. Onda i slično bilo i sa Saveznom republikom Jugoslavijom. Ona je isto tako nestala sporazumom njenih elita, pa je onda državna zajednica nestala tako što je neko nametnuo principe referenduma. Zamislite da je neko nametne Španiji principe referenduma oko Katalonije. Konačno, mi sada vidimo da je isto i sa Kosovom i Metohijom. Dakle, šta god da je, tu granicu nije stvorila Jugoslavija, nego su je velike sile potvrdile, pošto su srpsku vojsku otrale sa mora, gde Srba nije bilo baš kao Albanaca na Kosovu, je bilo jedno 20%, 1914. godine. Da. Dakle, početno 14. godine. I naravno da se sad javlja jedan drugi glas. Taj glas više nije usamljen. Taj glas je danas glas vladajućih političara u Italiji, u Poljskoj, u Mađarskoj, evo vidim u Sloveniji, vladajućih političara u pojedinim oblastima Španije, odnosno da kažem jedinicama regionalnim Španije. Ima političara u Nemačkoj koji tako misle. Onaj ko te političare naziva ekstremistima, ekstremnim desničarima i tako dalje, treba da se javi kad su hteli da hapse Janšu kao ekstremnog desničara 80. godina. Sad malo je kasno za to. Jel? E sad ja ću podsjetiti građane da je nešto slično se dogodilo i 93. godinu u maju mesecu, mi smo i junu mesecu, mi smo svi čekali bombardovanje, a onda se javila jedna grupa američkih političara i javnih ličnosti, koja je isto tako krenula anonimno u početku, koja je rekla, ako Bosni i Hercegovini cena za unitarnu državu je rat, hajde da tu državu podelimo. I kao što sećate, već u avgustu je donesen jedan plan, iza koga su stali Lord Owen i pokojni Thorvald Stoltenberg. Lord Owen je godinu dana ranije napravio jedan plan koji je bio potpuno drugačiji, gde je svima dato sve osim Srbima. Samo su ti srpski razbijeni kantoni dobili neku autonomiju, ali ništa posebno. E sada su oni odobrili da tri republike, dakle ne entitete nego republike, Unije Bosne i Hercegovine imaju pravo da se ocepe posle tri godine. To bi bilo teško, ta srpska teritorija nije bila baš do kraja spojena međusobno. Postojali su ti veliki distrikti, sarajevski, mostarski, ali to je bilo kao mogućnost dato. E sada, nešto slično i danas postoji. E, ja bih hteo da naglasim još jedan segment, ja sam dao nekoliko izjava u vezi sa ovim i naravno ne pretendujem da sam u pravu, ali uvek ovakva saopštenja, ovakvi planovi uvek nose jednu opasnost, a to je da nisu bili zamišljeni da reše problem, već da su zamišljeni da naprotiv otvore problem. E sad, to je ono što mene brine. Naravno da je Janez Janša uspešan političar. Ja nisam političar, bio sam neko vreme dok sam mislio da mogu da pomognem uspostavi demokratije i naše nacionalne države. Nisam zapamćen kao uspešan političar, tako da je potpuno besmisleno da njega savjetujem, ali ako on nema za cilj da donese pravdu ovde, taj dokument može na određene načine da posluži da izazove drugu reakciju. I ako mi dozvolite da kažem i primjer.
Bilo bi poželjno da u ovom trenutku napravimo muzičku pauzu, a nastavit ćemo
da se stane za koji minut. Samo jedan mali primjer, ništa više. I had a bottle.
Ovo je emisija Rečeno i prečutano u kojoj danas govorimo o takozvanom slovenačkom non-paperu, odnosno o prekrajanju granice na Zapadnom Balkanu, a naši gosti su profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić i Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta za društvene studije. Evo, gospodine Antiću, opet da počnemo od vas, vi ste završili prethodni segment, umeđu vremenu nam je stigao i Neven, ali kraj tog prethodnog segmenta je bio, koliko se sećam, da je Janez Janša ovim dokumentom otvorio neka pitanja.
Dakle, mi ne znamo gde će stvari da idu, posebno tako kad iz pota je izađe jedan takav predlog iza koga ne stoji niko. I ja ću podsjetiti na bojazan koju nisam samo ja izneo, a to je da od te velike priče na kraju se sve svede na Dayton 2. I dobar primer za to, i to ću samo reći, pa evo, tu je sad i kolega Cvetićanin, imali smo sličnu situaciju pre 10 godina sa tim slučajem Sejdić-Finci, dakle, u najkraćem. Dva građana Bosne i Hercegovine, visoka funkcionera Bosne, vrlo bliska bošnjačkom nacionalnom pokretu koji teži stvaranju unitarne Bosne i Hercegovine, su naime tužili Evropskom sudu za ljudska prava, tužili su Bosnu i Hercegovinu zato što po ustavu Dejtonskom za određena mesta, a pre svega za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali i za veće naroda, ne mogu da budu kandidovani svi građani. I njihova ideja je bila da stvore uslove iz 92. godine, kad je u svetu bio problem, kada Miloševićev režim izabere Sejdu Bajramovića kao predsjednika Albanaca, koji bojkotuju izbore, ali im nije bilo problem da kao predsjednik Jugoslovena u Bosni i Hercegovini izaberu Joju Paganića, koji posle vodi ekstremnu struju u stranci demokratske akcije i učestvuje u masakriranju, odnosno vodi masakriranje naših vojnika u Dobrovoljačkoj ulici, vojnika zajedničke Jugoslovenske narodne armije. To su hteli da urade, međutim, Srbi su vrlo lako stvar rešili, jer su rekli mi to prihvatamo odmah, ali insistiramo da ostanu stare izborne jedinice, pošto srpski narod bira svog predstavnika na nivou Republike Srpske. A problem je upravo u Federaciji Bosne i Hercegovine da ne postoje dve izborne jedinice, već su izborne jedinice drugačije pravljene, tako da Bošnjacima već četvrti put za redom, ako se ne varam, ili treći put za redom, biraju predstavnika, Hrvatima već treći put za redom biraju predstavnika Bošnjaci. A to je jedan slučaj koji je isto opasan za Bosnu i Hercegovinu. E sada je, posle, znači, bila je jedna namera, pa je bio jedan odgovor, i sada je ključno pitanje kako da Hrvati dobiju svoga predstavnika, zbog toga se to pitanje ne rešava.
Da, evo, gospodin Cvetićanin, sam dokument koga smo nazvali slovenački non-paperom, različito interpretirana. Pojavila se njegova pisana forma, rekao sam, kakav je bio rezime, koja su to osnovna pitanja koja on otvara i koja pretenduje na neki način da...
Pa načelno možemo da kažemo da je ovo jedan probni balon. Još se debatuje sa koje strane je došlo pitanje da li je to slovenački, samo slovenački, između ostalog slovenački. Ovo je svakako jedan probni balon kojem je cilj da na radar stavi Balkan, zapadni Balkan, kako se god to govori, i pitanje granica. Meni se čini da u ovakvoj situaciji geopolitičkoj, napeto između najvećih sila, prvenstveno Sjedinjenih Država i Rusije, zatim Sjedinjenih Država i Kine, zatim procesa u Europi, nije dobro da se mi nađemo na bilo kakvom geopolitičkom radaru. Mi imamo iskustvo da smo teško stradali kad su god bile geopolitičke pretumbacije, i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu i prilikom pada Berlinskog zida. I ja sam naprosto skeptičan uvek kada se mi pojavimo na geopolitičkom radaru budući na iskustva iz prošlosti. Tako da bih ovaj non-paper uzeo sa oprezom. Međutim, budući da je to sasvim sigurno probni balon, non-paper sam po svojoj konstituciji je jedna forma koja je nastala 70. i 80. godina od strane Sjedinjenih Američkih Država, i to je način diplomatske komunikacije kada želite da predložite neko rešenje bez memoranduma, bez datuma, bez imena, bez potpisnika, koje služi da ne nanese štetu onome koji to rešenje predlaže. Međutim, cilj je svakog non-papera, dakle, mi smo dobijali non-paper recimo 98. ako se ne varam, pre bombardovanja Sjedinjenih Američkih Država, da će Srbija biti bombardovana. U fazi non-papera tada. Međutim, ono što je činjenica da su reakcije takve kakve jesu, vidjeli smo da ni jedna velika sila nije htjela otvoreno da stane iza tog non-papera. Možemo sada debatujemo, i to je sad stvar različitih informacija, da li je uopšte neka velika sila iza tog non-papera, odnosno da li je namignula da se on pojavi, ali ono što je činjenica trenutno je da ni jedna velika sila nije podržala taj non-paper. Govorim kako o silama Evropske unije, dve najjače, dve jedine strateške, to su Nemačka i Francuska. Govorim o Rusiji, koja također nije ništa formalno, da kažemo, izjavila. Govorim o Sjedinjenim Američkim Državama i od Kine nije apsolutno očekivati da se oglasi, jer ona ima ekonomske interese koja pretvara u strateške, i kineska politika nikad nije da strateški interesi idu ispred ekonomskih, nego obrnuto. Dakle, zaključak je da ukoliko je ovo bio probni balon, da je odgovor prilično jasan i da ne postoji u ovom momentu spremnost velikih sila da idu u tom pravcu, a na Balkanu, ne samo sada, ne samo pre 50 godina, pre 100 godina, pre 200, uvek, pitanje granica i pitanje rata i mira je pitanje velikih sila. Dakle, čak i kad bi bilo konsenzusa između naroda na Balkanu, Srba, Bošnjaka, Albanaca koji su ovi zahvaćeni, ništa se ne bi desilo, kao što znamo, da bi granice bile promenjene. Savet bezbednosti mora da usvoji promenu granica i onda se verifikuje u Generalnoj skupštini i tako dalje. Dakle, mi smo u ovom momentu toliko daleko od toga da ovaj non-paper treba tumačiti kao jedan probni balon koji je možda i bio potreban, da mi znamo na čemu smo. Znači, ovo nije potpuno, ne bih ja ovo sad odpacivao kao neki događaj, kako bi se reklo, potpuno, nije svako zlo za zlo, što kaže narod. Znači, mi sad znamo otprilike na čemu smo, dobili smo neke odgovore, i ovaj non-paper, njegova funkcija je, što je malo razbistrio vodu, to vam je kao onako kad je mutna voda, pa ne vidite dole, gledate u ribnjak, ne vidite ribe, ništa, mutna je voda, i sad neko dođe i malo tu vodu onako rukom, da kažemo, zatalasa, i onda se ona malo razbistri, da vi možete da vidite šta je dole. E sad je viđeno dole.
U svakom slučaju dole su granice, tako?
Dole
pitanje granice je centralno
krupne
pitanje.
Ribe koje stoje, samo se izrazim metaforično i završam. Dole su krupne ribe koje stoje, ne pokreću se, to su velike sile, i imate dole u tom ribnjaku niz malih riba koje onako plivaju nasumice oko tih velikih riba, ali nijedna nije spremna da se odvoji od te svoje matične velike ribe, velike sile, koja je zaštitnik, da uđe u neki dobrovoljni dogovor sa drugim malim ribama. Dakle, ovo je igra koja ostaje u rukama velikih riba.
Da, postoji ona izreka da ništa na Balkanu ne postoji što ne nosi pečat velikih sila. Ali ako se vratimo samo ovim pitanju granica i ovoj tezi koju smo možda i pomenuli, gospodine Antiću, Timotija Lesa, da na Balkanu nema mira bez stvaranja etničkih, odnosno etnički čistih država. Da li je to u stvari put kojim narodi Balkana moraju da idu? Ili...
Pre svega, pitanje nepromenljivosti granica ima jedan preduslov. A to je, granice su nepromenljive i garantovane od strane Ujedinjenih nacija i velikih sila, ukoliko se zainteresovane strane ne saglase sa tim. Dakle, neprekidno traju razgovori o pomeranju granica i, kao što vidimo, to je sa nekim mladim nacijama, kao što su Albanci, uvek problem tih 800 hektara sa Crnom Gorom, to je uvek problem. Moje uverenje da Balkan je, naravno, kasno ušao u stvaranje modernih nacionalnih država, ne toliko kasno kao Afrika, deo Latinske Amerike, Azija ili veći deo Azije, ali kasno, i ovde nisu stvorene nacionalne države kakve postoje u zapadnoj Evropi. Danas kada govore u Nemačkoj, u Francuskoj, u Španiji, u Britaniji o građanskim državama, oni ne kažu istinu. A to je pre CNN-a, pre interneta, pre štampanih novina, oni su izvršili strašne stvari da bi postigli nacionalnu unifikaciju. Ja ću podsjetiti, za vreme Francuske revolucije dobar deo Francuske nije mogao da razume proglase koji su stizali iz Pariza. Seljake su hvatali kako spavaju u crkvi dok im čitaju nepreveden na taj neki narodni dijalekat, koristili su Poitou, dakle jedan neku vrstu kao mandarinski kineski što postoji, tako je to bio neki francuski koji su otprilike svi razumeli u svim krajevima. U Nemačkoj 1900. godine 7% stanovništva, a tu ne govorimo o strancima, nije znalo nemački. Pa je to nestalo, to stanovništvo je nestalo, danas postoji kao neka folklorna grupa, ne znam, Luzički Srbi, koji taj svoj jezik znaju, otprilike pokušavaju ponovno da ih nauče, kao Velšane, koji ne znaju više svoj jezik. Prosto od lepote u državama 19. 20. veka oni su izgubili tu mogućnost. Niko ne misli sada treba da bude izvršeno etničko čišćenje na Balkanu, ali činjenica da su ratovi koji su se dogodili doveli do toga da osim Srbije i delimično Makedonije više nema multietničkih krajeva na Balkanu. Nema. Dakle, vi u Crnoj Gori slušamo sada Mila Đukanovića kako kaže kakva je to vlada u kojoj ministri nisu svi Crnogorci. Da mora da se ubeđuje, da neko da objašnjava, da razmislite u Engleskom, neko kaže ja sam Britanac. Dakle, on smatra da tamo mora da budeš Crnogorac ako hoćeš da budeš dobar građanin. E sada u tim uslovima bilo bi dobro da bi se stvari sredile, da dođe do jedne konferencije koja je trebalo da se održi 1991. ali u ono vreme euforije, uverenja da je došlo do kraja istorije, tog trijumfa kratkotrajno Fukuyamine teorije, Srbi su delovali kao narod koji traži nešto što nije normalno. E sada vidimo da funkcionalne države mogu da budu države koje su pod kompromis. Ako ne tako, onda u ovom razgraničenju koje je stvoreno u vreme totalitarnog komunističkog režima, mi imamo situaciju da nećemo imati zadovoljne ljude ni u Bosni, ni u Crnoj Gori, ni na Kosovu i Metohiji, ni u ostatku Srbije, ni u Makedoniji, dok se stvari ne reše. Ideja da će se integrisati jedna makedonska nacija ili jedna crnogorska nacija ili jedna bosanska nacija danas opsede ljude koji vode te zemlje, ali to teško da će se dogoditi. Mislim da to samo vodi ka novim problemima, a ako bi se to rešilo na način na koji je rešeno u Hrvatskoj, to vodi do daljih vrlo teških problema. Dakle, Hrvatska je tu jedan izuzetak koji, ja mislim da je Hrvatska mnogo izgubila time što Srbi otišli.
Da, Srba je bilo 15% pre...
U staro vreme 25%, ali te zemlje nisu naseljene, to više nije stanovništvo mlado, vibrantno, pa vi da dovedete milion ljudi na taj prostor. To je sada pustoš.
Evo, gospodine Cvjetićanin, ova ideja je naišla na reakciji Brisela i nekih drugih velikih centara u Evropi pa i svetu. Šta mislite, kako velike sile percipiraju u stvar? Da li je moguće da uzmu neko ozbiljnije razmatranje?
Pa ono što je činjenica u odnosu velikih sila preko regiona, što ja mislim da inače nije loše, da mi nismo u prvom prstenu bilo čijih interesa. Mi nismo u prvom prstenu evropskih, nemačkih interesa ako hoćete, mi nismo u prvom prstenu ruskih interesa, mi nismo u prvom prstenu anglosaksonskih, bez obzira da li se radi o Sjedinjenim Američkim Državama ili o Velikoj Britaniji ili o tih čuvenih pet očiju, kako se to kaže u diplomatskom rečniku. Mi smo u prvom prstenu kineskih interesa, koje opet nastupe ekonomski, ne strateški, i oni zapravo koji su to najagilnije je Turska, koja doživljava ovo kao deo nekog svog tobožnjeg bivšeg carstva, ali njeni kapaciteti su ograničeni. I naša spoljna politika treba da se vodi upravo tim aksionom da nismo u prvom prstenu bilo čijih interesa i da niko zbog nas neće da stavi ruku u vatru, kao što je nekad mislio gruzijski predsjednik Sakašvili, pa se prevario. Dakle, nama je pragmatizam, obzirom na realnu situaciju, rekao bi Zdravko Čolić, u krvi, mora da bude u krvi u našoj spoljnoj politici. Što se tiče Evrope, činjenica je da smo u Evropi imali proces konstituisanja nacija koji je krenuo mnogo ranije i da su to nacije koje su na neki način uspele sebe da dovrše. Činjenica da je tamo svašta bilo dok se te nacije nisu izgradile, i međusobnih ratova i građanskih ratova kao u Španiji, da ne govorimo o Prvom i Drugom svjetskom ratu. Međutim, ono što je zanimljivo je kako je Evropa naučila iz te svoje prošlosti. Dakle, nakon Drugog svjetskog rata, nakon svega onoga što je Evropa prošla od Francuske revolucije preko Napoleonovskih ratova, da ne idemo sada mnogo u istoriju, revolucije 1848. Francusko-Pruskog rata, ujedinjenje Nemačke, Prvog i Drugog svjetskog rata, vi vidite da su oni izvukli pouku. Ono što je moje stanovište, da preciziram je, ja sam naprosto začuđen kako mi tu na Balkanu ne možemo da izvučemo pouku, već se 30 godina vrtimo u istom krugu, kako mi sada maltene pregovaramo stvari koje su za 91. i 92. a tada nismo umeli da ih ispregovaramo da se postavimo. Nas je pad Berlinskog zida zatekao potpuno nespremne i kako mi zapravo ne umemo da promenimo paradigmu. Ono što je moje stanovište jeste da je nama potrebna, da ne budem patetičan i da ne budem prozaičan i da ne budem, kako bih rekao, demagoški usmeren, jedna nova paradigma gde narodi na ovim područjima koji su teško stradali zadnjih 30 godina jedni od drugih, možemo reći da su takve bile međunarodne okolnosti, unutrašnji faktori i tako dalje, gde smo se mi na neki način ispisali iz civilizacije. Dakle, vi kad vidite u sve mane nekadašnje Jugoslavije socijalističke, koji je to bio nivo civilizacije, kulture, mira, porodičnog života, delovanja policije i svega toga, vi vidite da smo mi sada nakon toga ostali neka mala plemena koji se kao neki bantu crnci u Africi upinju ko će da pojede koga. Pa kad mi pojedemo jednog njihovog, onda smo mi srećni, a oni kad pojedu jednog našeg, onda su oni srećni. Dakle, meni se čini da taj model politike ne vodi nikuda i prosto je neverovatno kako mi nemamo taj proces socijalnog učenja. Dakle, velike nacije uče na sopstvenim greškama. Da sad ne nabrajemo sve velike nacije, bez obzira da li je reč o istoku, zapadu, da li je reč o Britaniji ili o Kini, da li je reč o Nemačkoj ili o Rusiji, i prosto je neverovatno kako mi nemamo taj proces socijalnog učenja. Potpuno smo se degradirali, da sad ne govorimo brojke istraživanja, gde je recimo bila Turska krajem 80-ih, gde smo bili mi, doduše tada u zajedničkoj državi, ili ako hoćete primjer jedne manje države, gde je bila Češka i Slovačka ili tadašnja Čehoslovačka, kako su oni živeli, gde je bila Rumunija, a gde smo bili mi. A mi sada imamo situaciju da nam je ta Rumunija, nekad su Rumuni, uz dužno poštovanje, ne želim da podcenjujem nikoga, dolazili kod nas, znaju ljudi istočnoj Srbiji, da rade pod nadnicu i tako dalje. Da ne govorim opet, ne znam ono šta je bilo tu po ovim klubovima, kafanama i tako dalje. A sada imamo situaciju da su oni članica Evropske unije, članica NATO-a, a da se mi dalje nalazimo u limbu. Moramo biti iskreni pa reći da nije to sad samo naša krivica, da mi sad ne bi sebi, kao što je onaj manir, da govorimo je mi smo glupi, mi smo mali perica. Međutim, činjenica je da u tim okolnostima nismo uspeli da pronađemo strateški put izvan tog strateškog ćorsokaka u kojem se mi nalazimo 30 godina. Meni se čini da ovaj non-paper, ne ulazeći u sve to što prati mistiku tog non-papera, jer se plasiraju u javnosti mnoge informacije i dezinformacije, meni se čini da to nije pravi put rešavanja, uz dužno poštovanje onima koji misle da to može da bude jedna dobra paradigma. Moj utisak je da je to paradigma koja se već pokazala pogrešnom i da je to paradigma koja nam ništa nije donela nikome u regionu, jer smo svi slabiji, nerazvijeniji, ispisali se iz civilizacije, i ukoliko bi još išli, ne daj Bože, ja ne mislim da je nužno da iz ovoga proizađe konflikt, ali ukoliko bi, i ne nužno možda i neki oružani konflikt, ali ukoliko bi mi podgrejali te međusobne surevnjivosti u regionu, mislim da je to uvod u predvorje i dalje tog tavorenja u jednom, rekao bih, predvorju istorije. There's a city in my mind, come along and take the ride, and it's all right. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's all right. We're on a road to nowhere, oh come on inside, taking
Eko.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12:43, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena takozvanom slovenačkom non-paperu, a naši gosti su Čedomir Antić i Neven Cvetićanin. U završnom smo segmentu današnjeg razgovora htio postaviti se jedno pitanje koje je vratno realno. Da li je ovaj non-paper ili predlog koji Janez Janša navodno uputio i predsjednici Evropske unije i suviše radikalan za ovaj trenutak?
Moje uverenje je da nije, zato što da se nešto reši na demokratski način nikad nije kasno i verujem da ima svoj smisao. Ja ne bih tako olako te termine koristio, civilizacija, znate, mi imamo jedan od najcivilizovanijih naroda na svetu, jevrejski, koji je došao u zemlju u kojoj nije živao 2000 godina i evo mi danas imamo najveće sile, najkulturnije, koje podržavaju to. Ja mislim da Srbi nigde nisu uradili to što su uradili Izraelci u prvim godinama svog ratovanja. Mi vidimo da, bez obzira na to kako mi gledali tu jugoslovensku državu, ona je bila zaostrela određena još 84. godine. I da je ona imala ekonomsku značaj, ekonomsku snagu i tako dalje, ona bi se održala, nju bi njene elite održala. Vrlo ugledni politikolog i istoričar Dejan Jović iz Zagreba, on kaže da je ta država odumrla krajem 70. godina. E sad, ja bih volao da vidim narod koji je preživeo genocid koji je skoro ravan holokaustu, koji bi pustio da dođu dijaspore koje su pobegle od suda koji treba bude kao Nirberški da ponovo prave staru državu. I sad mi imamo ovde u Beogradu ljude koji vole Stjepana Mesića. Stjepan Mesić je rekao, bez obzira na greške, NDH je hrvatska država. I on je sam rekao da je razbio Jugoslaviju. Tako da, to je jedan složeni proces gde mi vidimo sada kako se odnosi Britanija prema Škotskoj. Zašto niko ne kaže, pa bit ćemo zajedno u Europskoj uniji? Što su rekli da će nametnuti Škotskoj onolike reparacije? Pa da smo imali tu moć koju imala Britanija i Amerika, pa mi bismo isto nametnuli, ne reparacije, izvinjavam se, nego nametnuli veliki deo dugova Hrvatskoj i Sloveniji, pa se ne bi odcepio. Dakle, da ne govorimo o progonu ljudi koji su ipak izabrani političari jednog suverenog naroda u Kataloniji. Zamislite da je to neko radio. Pa ovde je osnova raspada Jugoslavije što je jedan olinjali Brozov mladinac, birokrata komunističke vlasti bio uhapšen. Dakle, to je ozbiljan problem. Moje uverenje je da alternativa ovome je ostanak sadašnjeg stanja. Sadašnje stanje je nedovršeni rat. Taj rat, da je bio dovršen kako su hteli većina u Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, značio bi da Srbija ostane na prostorima predkumanovske Srbije. I time opet problem ne bi bio rešen. Tako da, moje uverenje je da treba da bude i dobitnika, i da svako bude i dobitnik i gubitnik, ali kao i uvek kad je kompromis u pitanju. Mislim da ovaj non-paper, nismo analizirali njegov sadržaj, on je jedan temelj za razmišljanje. Dakle, Crna Gora i Severna Makedonija nisu spomenuti u njemu, to je jako bitno. Onda Srbi na severu Kosova, koji otprilike čine sličan udeo u stanovništvu, posebno ako uzmemo u obzir ove koji su prograni, pošto tamo povratka nema, za razliku recimo od Bosne i Hrvatske, gde je bilo nekog povratka, i to značajnog, posebno Bošnjaka i Hrvata, jeli?
Dobro, na Kosovu je bilo porodka Albanaca koji su pobegli za vreme ili bili prognani za vreme bombardovanja. Mi nemamo tu isti odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Srbima na Kosovu i nije postavljeno ključno pitanje na Kosovu, to je baštine. A ja mislim da sve treba da bude rešeno sa, naravno, sa znanjem o prošlosti, o kulturi, o nasleđu, ali prva stvar treba bude demokratija. Dakle, demokratski. Dakle, nije Srbija jedina koja može da bude razložena i nije Srbija jedina koja treba platiti ceh propasti jugoslovenske države.
Znamo da izvan Srbije u ovom trenutku živi oko 1.600.000 Srba i da su to ljudi koji imaju neki način interes, pa možda i za ovakva rešenja koja nudi.
Da više neko što ima Albanaca na Kosovu.
Da. A gospodine Cvetićanin, ovdje se sad postavlja još jedno pitanje uticaja ovog Janšinog predloga, slovenačkog predloga na buduće politike i ideje Evropske unije. Verujete li da će on ostaviti nekog traga, nekog uticaja, da će se tome možda raspravljati i u buduće u forumima Evropskom parlamentu, savjetu i tako da?
Pa ovaj non-paper je svakako već privukao pažnju svih nivoa Evropske unije, bez obzira šta je o tome javno rečeno i ova debata koju mi vodimo tu danas i prethodni dan u javnosti, svedoči o tome, dakle, da je ovaj non-paper uzet na jedan ozbiljan način i ja mislim da je on ispunio svoju svrhu, da je naprosto to jedan probni balon koji je probao teren i da će oni real političari koji su iza njega nekako primiti tu poruku da u ovom momentu naprosto čini mi se ne postoje uslovi da se to tako rešava. Nisam siguran da bi to bilo čak ni dobro, zato što smatram da je bolje jedan nedovršeni rat koji je trenutno u miru, mirujući, zamrznuti konflikt, kako god to hoćete i da nazovete, nego da imamo novi sukob. Dakle, šta nama govori istorijsko iskustvo? To je onaj metod istorijske indukcije. Dakle, iz niza pojedinačnih slučajeva, ako možemo se dignemo na opšti zaključak. Granice na Balkanu su se retko menjale u miru. Mnogo češće su se menjale ratom. Kad god su bila geopolitička pokretanja tektonskih ploča tih, kao u geologiji, kad god su bili geopolitički zemljotresi, mi smo teško stradali. Vrlo često smo mi, kao Srbija, i ovo ja sad govorim, da ne bi bilo zabune. Mene ne interesuje šta misli Stipe Mesić, mene ne interesuje šta misli bilo ko, znači apsolutno neka, ne znam, učitavanja ne prihvatam. Ja ovo govorim kao, ako hoćete, kao Srbin. Dakle, Srbi su teško stradavali u interesu tuđih sila, velikih sila, zato što su dozvolili da budu klin jednih sila protiv drugih sila. Pitanje je šta smo mi za to dobijali i nama se uvek ponavlja u istoriji ista paradigma, da nam neko baci kosku, uslovno rečeno, pa da se mi tu čak i na Balkanu, svi ovi narodi, oko te koske nekako dohvatimo za guše, a svi smo nakon toga i siromašniji i bedniji i tako dalje. Kad sam govorio o civilizaciji, dakle, čak i u nekim terminima, ako hoćete, pravne države. Dakle, ja nisam neko ko je romantičar ili jugonostalgičar i bivšu Jugoslaviju sada posmatram kao neku idealnu tvorevinu. Međutim, ta tvorevina je za jedan period vremena, kao nijedna pre, možda nijedna kasnije, obezbedila ovom prostoru mir, ovom prostoru saradnju između svih naroda, ovom prostoru čak i neku vrstu ekonomskog razvoja, da ne govorimo šta se onda izgrađivalo, ne znam, čitav Novi Beograd, kako se onda živelo. Meni je žao što ova deca trenutno koja rastu, rastu u jednoj novoj paradigmi gde su unapred osuđeni da oni budu, kako bih rekao, jedni gubitnici istorije. Mi smo tada bili pobednici istorije, neću ja kažem na pravoj strani istorije. Sada ne ulazimo zašto se to raspalo, vjerojatno nije moglo da se održi, ali moje mišljenje je da sam način, naknadna pamet, sad ja ne pokušavam da kako bi se reklo, promijenim ono što su fakta. Kako se ta država raspala? da je možda mogla se raspadne na drugi način. I sad se vratim na non-paper. Zašto ovo pričam i koja je veza toga sa non-paperom? Da li mi možemo nešto da naučimo iz te naše prošlosti? I znate što će tu da se desi dok se...
Imamo još malo vremena.
Evo samo zaključujem. Dok se mi oko granica tu preganjamo, svi narodi koji tu žive, dosta jedan deo kvalitetnih ljudi će otići negde drugde i na kraju ćemo mi tu imati neke prazne granice, prazne države, kako bih rekao, neuspešne narode. Nama je već pola ljudi otišlo napolje jer ne želi da učestvuju tu u stalno istim nekim preganjanjima i mislim da mi iz toga treba da izvučemo pouku, da se ne vrtimo uvek u istom krugu patnje, bola, međusobnih konflikata, optužbi, međa, tako dalje. Nisam siguran da će to bilo gde da nas dovede.
Evo samo možda jednoj rečenici odgovor na pitanje da li ova epizoda sa Janšinim predlogom treba da ponese neku pozitivnu konotaciju u kontekstu razmišljanja o rešavanju balkanskih problema ili će ona biti nešto što je...
Mi 1991. godine nismo bili oruđe u rukama bilo koje sile. Ruska federacija bila na strani Sjedinjenih Država. Mi smo branili svoja prava, nažalost imali smo nasljeđe komunizma, imali smo Miloševića, imali smo lošu Jugoslovensku narodnu armiju, ali i takvi mi smo uspeli da se održimo i da ostavimo Republiku Srpsku. I to je uspeh koji ruski narod nije uspeo da postigne, a nije dobio ništa posebno. Ja ne vidim da u srećnoj Rumuniji, Bugarskoj, Litvaniji, gde je četvrtina stanovništva otišla, u Hrvatskoj da je nešto bolje nego ovde, kada je reč o tome što ljudi odlaze. Nismo mi ti koji smo birali da se menjaju granice. Ovde do 2006. godine dominantno bilo čuvajmo Jugoslaviju kako god daje. Drugi to nisu teli. Mi čujemo Bakir Izbegović, to nije prvi put, svoje godine ga čujemo. Sad je rekao genocidašima neće dati ni deo Bosne, ponovo će na čelo svoje vojske i ponovo će Izbegović biti oni koji neće da ginu. E sad, ja ne mislim da treba mi da imamo svog Izbegovića, ali mi smo nacija, mi imamo svoja prava, mi smo pobednici, pobedili smo 92. pobedili smo 95. pobedili smo 2020. godine u Crnoj Gori i dok se održimo kao nacija, pobeđivat ćemo i dalje. Ali moramo budemo demokratski, moramo budemo moderni, a moderno je danas nacionalno.
Evo samo da se nadovežem na ovo, slažem se da smo mi nacija koja nije repa bez korena, samo mislim da treba da budemo vrlo mudri i da gledamo u budućnost, ne da se stalno vraćamo u prošlost, da naučimo nešto iz te prošlosti i da nešto obezbedimo ljudima koji tu žive. Znači, ne samo istorijske teme, nego da vidimo ko će nešto da ima od toga i kako ćemo mi da živimo u jednom uređenom društvu, a ne samo da se vrtimo u krugu nekih mitova i istorije.
Hvala vam.
Saglasan sam.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su vrlo naši današnji gosti Neven Cvetićanin i Čedomir Antić. Vama zahvaljujem na učešću emisije. Vama, poštovani slušalci, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.